Ete ye omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulira kessaza Gomba Kitunzi Mugabi Fred William. Yebazize bitongole ebyobwannakye wa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti eya wakati olw'amaanyi ge bataddemu mu kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya, n'asaba buli muntu okwenyigira mu nteekateeka ebulwanyisa. Bino we bijjidde ng'olunaku olw'eggulo Uganda yeegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza ku lunaku olw'akawuka ka Mukenenya. Era Kitunzi mu kwogerako ne rediyo y'omuntu wa bulijjo akubiriza bannayuganda bonna okwenyigira mu lutalo luno, obulwadde bwa Mukenenya bufufugazibwe bufuukire ddala lufumo eri eggwanga. Era akubiriza abatannakwatibwa bulwadde bwa Mukenenya okwongera okwekuuma basobole okubwewala.
Nkubiriza abantu bonna okwenyigira mu kaweefube n'okulwanyisa akawuka ka siriimu, nga tusomesa bannaffe, nga naffe tusoma era tukola ebyo ebitwewazisa akawuka, nga twekebeza abazuuliddwa nga balwadde, nga bajjanjabibwa, ng'era bateekamu amaanyi mu kumira empeke mu budde obugere, ate nga beegatta na bannaabwe abalwadde okusobola okubasiiga. Tulabirira abalwadde ba siriimu nga tubakuma tubabudaabuda, tuwa kansolingi okusobola okubeera mu bulamu obweyagaza. Era abalwadde beeyongera okuba n'essuubi, kubanga bwe beeyongera okuba n'essuubi n'okukola ebyo ebikuuma obulamu bwabwe basobola okubeerawo. Kyokka n'abatannafuna kawuka mbakubiriza okugezaako okwekuuma. Abagenda mu bufumbo nga bamala kwekebeza, ate abamaze okufumbirwa nga babeera beesigwa era eri bannaabwe okusobola okukuuma obulamu. Obulamu kya bugagga.
Ate ye omusawo avunaanyizibwa ku bujjanjabi obw'abavubuka era nga yavunaanyizibwa n'okugaba obupiira bw'ogali mpitawa ku ddwaliro lya gavumenti erya Kanoni Health Center eyokusatu. Wali mu disitulikiti ye Gomba Luyombya Peter agambye nti omuwendo gw'abantu abanona eddagala ku ddwaliro gukendedde oluvannyuma lwa Amerika okusala obuyambi bwe yali ewe eggwanga Uganda, nga kino nno kiviirako n'abasawo abaali bayambako ku bulwadde buno okugaba eddagala, nga n'abamu okubalitwalira mu byalo okusuulawo omulimu guno. Musawo Luyombya mu kwogerako ne rediyo y'omuntu wa bulijjo agambye nti embeera eno eviiriddeko omuwendo gw'abalwadde abagenda ku ddwaliro okufuna eddagala okukendeera oluvannyuma lw'abasawo abaalina okukola ku bulwadde buno ate nabo okubeera abatono ddala, nga kino kiyinza okuviirako obulwadde buno okweyongera singa gavumenti y'eggwanga Uganda tekirabuukirire. Mu ngeri yemu Musawo Luyombya agambye nti mu myezi nga mukaaga egiyise obulwadde bwa Mukenenya mu Gomba bubadde bukendedde, wabula nga kati buzzeemu ne bulinnya mu myezi esatu egisembyeyo, n'ategeeza nti kyetaaga okubanga abantu basomesebwa, nga waliwo abataagala kukola ne badda mu kwetunda ate ng'abasajja babagula bo beerwalira dda.
Okusinziira mu bbanga lya myezi nga mukaaga emabega siriimu yali akendeddeko, naye ate bw'otula mu kiseera kino kali kyetugenda mu myezi gino ng'esatu emabega ebiri akawuka olaba kongedde okusaasaana olw'embeera y'abaana ab'obuwala abasinga obungi tebalina mirimu bali mu kwetunda, ate ababagula balina kasente balina akawuka ka Mukenenya, ate tewali nnyo buyambi bwe bagenda kufuna olw'okuba baagala sente beegadanga omuntu tamira ddagala bulungi ali kweka ekivaamu nga asiiga. N'olwekyo obulwadde kati bweyongedde, kitegeeza twetaaga okuddamu tasembeera. Obupiira bwe buli tubugaba naye nabwo butono tebumala. Embeera si nnungi lwakuba nti bw'oyogera ku gavumenti eno tebaagala kutuuka ku gulawundi, naye abantu baffe babonaabona abalwadde tebasobola kutambula, beetaaga otwala eddagala mu byalo naye tewakyaliwa babatwalira kuba obuyambi tewali.